Lá está eu todo. Tere sulle, kallis kuulaja! Tere tulemast tänasesse saatesse. Tänase saate teemaks võiksime öelda on sõna toit, selle kasutamine ja tarbimine ja kindlasti säästlikkus. Mina olen saatejuht Janne Küttima ja täna on stuudios rõõm tervitada ka Nele Hendriksoni Toidupangast. Tere tulemast!
Tere, tere!
Sinul on kaasas palju statistikat, milleni me veel tasapisi jõuame. Ja tänase saate võiks öelda erikülaliseks on meil ka Paul Küttima, kes on siis minule rõõmuks minu enda isa, aga siin tänases saates just seepärast, et esindada seda põlvkonda, kes vastupidiselt paljudele noortele täna teab, kuidas ühes talus kasutati ära viimnegi agan selleks, et toita loomi, mitte midagi ära ei visatud ega raisatud ja sellest me peagi juttu teeme, nii et tere tulemast isa tänasesse saatesse.
Tere!
No kõigepealt mina alustaksin seda tänast saadet näitega oma enda minevikust, võiks öelda 10 aasta tagusest minevikust, kui istusin ülikooli söögisaalis Turulinnas, Soomes. Ja seal toimis siis söögisaal nõndaviisi, et sa maksid ära raha ja siis sa võisid enda taldrikule laduda täpselt nii palju toitu, kui sa otsustasid, et täna on vaja ära süüa selleks, et jaksata oma koolipäev lõpuni kanda. Ja mäletan seda kogemust, kui istusin vastakuti ühe Soome üliõpilasega, mõlemal omad taldrikud ees ja päeva järelt nägin, et pooltoidust söödi ära ja suur osa jäeti järgi ja visati ära. Ja olles ise ka siiski sündinud nõukogude ajal ja näinud ka seda aega, kus poodides oli väga palju vähem kui tänapäeval, siis see tegi väga haiget südamele. Kallis toidukraam visatakse lihtsalt ära. Ja samas, kui ma mainisin seda tollele inimesele, et kuule, et miks sa viskad ära, et võta pigem vähem, võta 3 korda, saa oma kõht täis, aga ära loobi toitu ära, sellepärast, et nagu me kõik teame, maailmas on palju nälja häda, et miks me peame siis siin toiduga nõndaviisi käituma. Ja vastuseks tuli sealt see, et ka see kedagi Aafrikas ei aita, kui ma seda toitu ära ei viska. Ja noh, suu oli suhteliselt lukus, sest kui sa näed inimestes sellist suhtumist, siis sealt läbimurda on päris raske. Ja see on võibolla meie tänase saate selliseks väikeseks probleemi püstituseks. Ja ma tean, et Nele, sinul on suhteliselt sarnane kogemus, midagi sarnast oled sa Saksamaal kogenud.
Mind pani mõtlema just toona üsna täpselt 10 aastat tagasi, kui mina esimesed korrad käisin pikalt Saksamaal, siis ma mäletan ennast ühel hetkel nagu aru saavad, et minus on kõvasti rohkem sarnasust teatud harjumuste poole pealt hoopis palju vanema põlvkonnaga, kui olid minu eakaaslased. Ja mu hulgas väljendusega näiteks just nimelt suhtumisest toitu. See toidu äraviskamine tundus mulle niivõrd pole, et ma ikkagi olen suuteline täiesti südamest vihastama selle peale ja inimestega võibolla et isegi tülli minema, aga noh, jama on selles, et see ongi kultuurid erinevus, eks ole, tolles hetkes nemad ei saa aru, millest mina räägin ja mina ei saa aru, miks nemad niimoodi teevad. Eks siis oligi see, et ma lihtsalt vaatasin neid inimesi, kes olid näinud võibolla siis ilmselt teise maailmasõja järgseid aega, kus Saksamaal oli ju ka äärmiselt keeruline ja sellest oli tekkinud ka see, et loomulikult, kui meil jäävad lõunasöökist ülejäägid, me paneme nad järgmiseks päevaks tallele, me üritame neid uuesti ära kasutada. Noored inimesed viskavad üsna kergekäeliselt ära. Miks ma sellest ka võibolla täna nagu tahtsin rääkida, oligi see, et ma näen seda sama käitumismustrit praegu meie noore põlvkonna juures, kes ka on sündinud vabasse Eestisse ja kellel on olnud see õnn üles kasvada sellisel moel, et kõik ongi olemas, aga teisalt jälle me olemegi praegu jõulueelses ajas. Millegi pärast on see aeg, kus me mõtleme, et kõik peabki olema täiuslik ja jõululaud peab olema lookas ja perenaised on valmis ennast tõmbama ribadeks selleks, et oleks kõik suurepärane. Ja selle kõige mäsu keskel võibolla unustame ära mingisugused muud asjad, mis on selles ajas ju meie jaoks tegelikult palju olulisemad. Ja kui me tahame rääkida sellest, et jõululaud peaks olema piisav ja hea, siis vaheta vahel võibolla piisab palju vähesemast ning meil on võimalus praegu veel teisel adventil selle peale natukene mõelda ja küsida endalt, mis on siis see, mis moodi mina saaksin oma otsused teha nõnda, et ma üle ei pinguta ja et ma annan ruumi ka muudele ja tähtsamatele asjadele. Nii et minu jaoks see teema on praegu põnev, pakub mõtteainet ja suur tänu, Janne meid siia kutsumast, et me saaksime lihtsalt sellel teemal nüüd siis mõtteid vahetada.
Me oleme nüüd rääkinud siin natukene välismaiseid kogemusi, aga kuidas Setumaal ühes talus elati kunagi, siis kui olid enamus peredel lehmad, lambad ja tegelikult ka sageli palju lapsi nagu sinu peres, Paul?
Jah, meie peres oli palju lapsi. Elu ei olnud kuigi rikas, võimalused olid väiksed. Aga leivasse ja toidusse suhtuti väga aupaklikult. Pere istus sööma, siis näiteks meie peres ja arvatavasti terve Setomaa peal oli selline kord, et leiba lõikas ainult siis perepea. Meie kodus oli perepeaks papa. Ja kui leiva viil juhtus kogemata, mida juhtus harva, maha kukkuma, sellele kindlasti anti suud ja sellesse väga suure aupaklikusega suhtuti. Need pudemed, mis lauale jäid, neid ei pandud kuskile, ei kanadele, need pandi laualt otse suhu. Ei antud võimalustki lastele ka söögiga mängida või sööki ignoreerida, kui oli sööki pandud lauale, see tuli ka ära süüa, aga mitte sellega mängida, et jäi pool kartulit järgi, et enam ei jõua. Sa pead selle ära jõudma söö. Ja kui ei tahtu üldse süüa vingerdamist ja vigurdamist, siis ei tohtinud enam laua juurde tagasi tulla kui lõunasöögil.
Järgmisel toidukorral,
sest sööma aeg ja kui siis ei sellega ei tegeldud, siis oli järgmine kord, mitte et näksid seal keit kapi ukse kallal.
Kuidas see talupidamine üldse nagu välja nägi, et kuidas see toiduga majandamine käis ühes talus tolle ajal?
No siis oli põhiliselt öelda oma tootmine, ise olid loomad, sead kanad, kartul oli oma. Nii palju kui andis hoiti talvevarut oma keldris ja meie maal oli veel selline asi, et seda hoiti rohkem maa sees kaevati liivasesse pinnasesse sügavad augud ja sealt jätkus kaupa siis turustamiseks ja peresöötmiseks.
Aga kui söögi tegemiseks läks, mis moodi siis tehti?
No säästlikult tehti sellel moel, et kui mu kadunud mamma ükskord meie pere juures trehvas nägema, et soola oli viimane gramm kodus, siis tal oli see väga hingele tegi haiget ja rääkis oma kokemustest, kuidas sõjärgsel ajal soolati liha sügavasse soola. Ja selle liha kasutamise puhul leotati see tükk ära, selles samasse soolvette järgi jäänud pandi kartulid keema ja kui kartulid olid keedetud selle sama veega, tehti veel perele suur pannitäis sousti. Nii et midagi ei olnud sellist, et kõigest ära napiti kinni, et saaks kõigest asja.
Jah, et aga see on täiesti teine mõtteviis, eks ole. Eks siis, et see, mis meie praegu tänapäeval teeme, meil on ressursse nii rohkelt käes, et me nagu sellist mustrit ei suudame enamasti enam isegi kokku panna, isegi, noh, mina loen ennast näiteks ka üsna teadlikuks toidutegijaks, ma arvan. Praegu räägite sellist näidet, et ka liha soolvees teha veel lõpuks kaste ja keeta selles vahepeal aedvilja. Noh, mina hoian vahete vahel ka näiteks aedvilja keeduvee alles ja teen sest järgmisel päeval suppi, panen sinna veel mingit puljongi koopikut või midagi sisse, et noh, et seda maitset nagu siis ära kasutada, mis seal tuleb. Aga see näitab mulle praegu väga kõnekalt, et ikkagi ajad ja inimesed ja kombed on nii erinevad, nii et see peaks meid panema küll mõtlema tänases päevas ka, et mis moodi tegelikult oleks siis võimalik kasutada ära ja säästlikult majandada nende ressurssidega, mis meil praegu on ja kuulge, see ei ole ju ainult moe küsimus. See on tegelikult ka see, et ma hoian ju kokku oma isiklikus majapidamises oma rahakoti pealt, kokkuvõttes võib-olla aastas ikkagi täiesti märkimisväärse summa, kui ma teen oma otsuseid natuke teistmoodi.
Jah, minul meenub jälle siit Soomest üks näide, kus ka söödi siis ilusad kanafileed lõunaks, oli täpselt ära arutatud, kui palju vaja läheb ja üks jäi üle. Kui kõik olid söönud, üks jäi üle. Võttes kas või meie põlvkonna näitevaral nele, et me ei viskaks ära sellist toitu, mis on korralik, ei ole riknenud, me jätaks selle järgmiseks päevaks.
No aga miks peaks? Sa paned selle, kas teed sellest midagi salatit, paned järgmise toidu sisse, miks peakski ära viskama?
Just, hea küsimus. Aga sealses ühiskonnas, just selles kontekstis visati see kanafilee ära, puhas filee. Ja võt, see torkas südamesse. Et kuidas me niimoodi teeme? Kuigi mina tänapäeval suur lihasõber ei ole, ma siiski ei viska ära sellist toiduainet, mis ei ole riknenud ja mis, millest saab järgmisel päeval midagi teha. Ja ma tean, et nii eestlased kui ka tegelikult isegi võiks öelda vene rahvusest inimesed on vägagi leidlikud selles suhtes, kuidas, mitte millestki teha homseks midagi, mis on väga hea, mis on täiesti uudne ja väga isuäratav.
Ja see ongi meie kogemuse väärtus muideks. Olles viibinud üsna palju ka näiteks Skandinaavia riikides, siis mingi hetk ma sain aru, et nende menüü on alati täiesti ette arvatav. Ehk kõige toredam näide oli see, et kui lõunaks oli tomatisupp, siis võisid sa mürki võtta selle peale, et magustoiduks on pannkoogid. Ehk siis, et noh, et sul on nagu mingid asjad nii paigas, et see on igav ja kastemaitseb alati samamoodi. Ja noh, meie oma sellise, just selle sama kogemusega tegelikult kombineerime, mõtleme, iga päev on erinev, maitsev, seda nutikus, seda loomingulisust on selles kõiges nii palju rohkem. Nii et mina olen küll väga rahul, et ma olen saanud selle kogemuse ja noh, ma arvan, et minu vanemad on olnud ka piisavalt just sellisest põlvkonnast, kes on väga kõrgelt toitu väärtustanud ja seetõttu paljud asjad, mis mulle on isenesest mõistetavad, ei ole teistele isenesest mõistetavad, aga selle arusaamiseks läheb vaja päris mitmed aastad, et sa saad aru, et noh, et inimesed mõtlevadki erinevalt.
Napid ajad, need on kasvatanud leidlikust ja loomingulisust, et kui sul on kauplustes kõik olemas, võib-olla nii nagu tänapäevalgi, et loomulikult areneb see leidlikus, et kuidas erinevaid võib-olla toiduained kokku panna, aga napidajad on kasvatanud ja arendanud seda leidlikust, et kuidas tegelikult just nimelt mitte millestki teha midagi perele söögiks.
Mm-hmm. Sest praegu ei ole ju meil seda väljakutsed. Väljakutse on teha üks põnev toit, ühesõnaga vahetada huvitavaid retsepte, on ju. See on hoopis mingi teine teine.
Aga need maksavad, need
ja,
retseptid.
Ja.
Naiste jutud.
Aga rääkides siin just sellest säästlikust poolest, tegelikult me peame rääkima ka sellest teisest poolest, sellest mitte säästlikud poolest. Ja noh, paraku meil on ikkagi mingisugune hulk andmeid, mis näitavad, et probleem nii Eestis kui ka Euroopas on mainimisväärselt suur. Mida te arvate, kui palju visatakse Euroopa Liidus kokku ära sellest toidust, mis tegelikult võiks veel olla söömiskõlbulik ja mis on Euroopa Liidus toodetud?
No, mina pakuks 40%.
Jah, Pauli pakkumine?
Ei julgegi isegi pakkuda, aga 40 on mulle liiga palju.
Ja, ja teate, ma olen seda küsimust küsinud paljudelt inimestelt ja need vastused kõiguvad 5% umbes noh, niimoodi 30-40, sest teie pakute praegu väga julgelt tegelikult seda 40. Tõde on see, et see on ligi lähedaselt 50%. Ehk siis, kui arvandmetes öelda, siis 89 miljonit tonni, ütleb praegu Euroopa Liidu ametlik statistika. Ja see on nii suur number, et keegi meist ei suudaks seda väga ette kujutada. Ja see on mingisugune 49% kogu sellest toidust, mille me tegelikult toodame, mõistate. Pool läheks nagu selle alusel raisku ja need on erinevad protsessid, kas tootmises või juba siis kaubanduses, ehk siis mingitel erinevatel hetkedel. See on lubamatu ja tänu sellele ka näiteks, ma tean, et 2014. Aasta on kuulutatud ametlikult toidu raiskamise vastu võitlemise aastaks, nii et ühesõnaga see 89 miljonit, eks ole, on nii suur ja nii abstraktne, et kui me vaatame näiteks Eesti konteksti, siis tegelikult umbes 60 kilo toitu inimese kohta viskab üks inimene Eestis aastas ära. 60 kilo inimese kohta, mis tegelikult päevade peale laiali jagatuna ei olegi väga suur number. Ometigi Eesti inimene usub tegelikult, et ta ei viska eriti palju midagi ära. Ja Janne noogutab praegu seal mikrofoni taga, ta tunneb ära, eks ole, meie arvame ka, et me väga palju ära ei viska, eks ole, me püüame säästikult majandada. Ja küsimus on siis, et kus see siis tuleb? Ometi hakkan ma mõtlema, et 2 päeva tagasi keedetud hommikupuder ühel hetkel läks lihtsalt seinakappis hapuks, ei jõudnudki ära süüa ununes korraks. No ja tegelikult sealt tulevad juba mingi 200-300 grammi, eks ole. Mingi asi on ununenud kuhugi külmkapi nurka ja selline väikene kappi läbivaatus on ununenud ja mingid asjad lähevad sealt ikkagi niimoodi tasahilju prügikasti, et noh, et me ei pane seda ise tähele. Et ilmselt see kuskilt number seda ikkagi tuleb. Keerulisem on muidugi siis, kui me räägime suurtest mahtudest, et kui on tootmises, kui on kaubanduses, kus toitu ei mõõdeta kilodes, vaid ikka kaubaalustega ja tonnides. Ja noh, meie toidupangas ikkagi näeme seda igapäevaselt, et seda kaupa, mida võiks tegelikult annetada toidupangale, mida me võiksime anda nendele inimestele, kes elavad puuduses, liigub tegelikult ikkagi üsna palju, sest kui sul on suured kogused mahla või limonaadi, kuupäev on täiesti korralik, aga lihtsalt sinna pakendisse on näiteks läinud ainult mõni milliliiter vähem seda toodet, mis seal peaks olema ja puud ja tegelikult ei tohi seda enam müüa, sest see oleks kliendi petmine, siis see läheks hävitusse. Või sul on tootel mingisugune omadus, natukene teistsugune, kui see tavaliselt on. Värv on midagi teistmoodi läinud, näiteks sul on mingi mahl, millel on õige natukene rohkem siirupit sees, on seetõttu teist värvi, natukene teise maitsega, ta ei vasta standardile ja tooti on sunnitud selle hävitama või maha valama või saatma kuhugi loomadele paremal juhul. Aga hetkel meie seadust arvestades on ikkagi palju lihtsam see, et me saadame selle lihtsalt prügimäele. Prügi ümberkäitlemine on odav, hakata sellele leidma mingit teist rakendust on kallis, ajakulukas ja need otsused tulevad. Et tegelikult meie eesmärk on ühel hetkel jõuda sinna, et ka ettevõtted suudaksid selliste kaubakogustega jätkusuutlikult ringi käia ja miks mitte tuua toidupanka, kus nad lähevad inimestele, kes vastasel korral ei jõua endale osta neid samu tooteid.
Aga selline koostöö ettevõtetega on ikkagi suhteliselt uus siin Eestis, et niimoodi nagu saata siis ebastandardne toidukaup siis neile, kes on vähem varustatud.
No toidupank on praegu tegutsenud üle 2,5 aasta natuke ja tõsi, selles mõttes, et me ei sobitu praegusesse seadussüsteemi ka eriti hästi, sest toidupanka kontseptsioon, et kaup tuleb tasuta sisse ja läheb jälle tasuta välja, meie majandusloogikaga ei sobi väga hästi kokku, eks ole. See on veel see teema, mida me üritame mugavamaks ja selgemaks rääkida ka meie seadusandliku poolega, et ettevõtetele oleks tõesti huvi ja väga lihtne oma kaupa toidupangale anda ja et neil oleks ka mingisugust reaalset kasu sellest.
Räägi, kuidas on statistiliselt hetke olukord Eestis, et kui palju on siis nälja ja vaesuse käes kannatavaid inimesi üle riigiliselt kokku?
Selle aasta alguses õiguskantsler tegi uuringu koos sotsiaaltöötajatega. Nendel andmetel tuli välja, et Eestis on tegelikult umbes 45 000 last, kes elavad absoluutses vaesuses. Ehk siis nendes peredes, kus ühe inimese kohta kuus sissetulek on vähem kui 186 eurot. Aga noh, selle eest tuleb osta toit, eks ole, kõik erinevad majapidamistarbed. See number tundub küll, et okei on ja, aga tegelikult seda loetakse absoluutseks vaesuseks ja neid on väga palju. Kui veel sinna juurde lisada need lapsed, kes elavad vaesusriskis elavates peredes, siis neid on juba 63 000. See tähendab, et iga neljas Eesti laps tegelikult elab kas vaesuses või vaesusriskis. Et mõelge ise, kui suur number see on või kui sa seisad näiteks õpetajana klassi ees ja sa tead, et iga neljas laps võib-olla tuleb aega ajalt kooli hommikul tühja kõhuga ja ei ole saanud selle pärast süüa, et ei taha või ei viitsi või et puder oli paha või sellepärast, et ei olnudki mitte midagi süüa, siis on see ikkagi suur probleem ja tegelikult ikkagi riigile ka siukene väike piinlikust tekitav moment, sest me ei ole suutnud nende kõige nõrgemate eest hoolitseda.
Numbrite maailmast edasi tänasesse päeva siin samas Eestis, kui palju see kõik sõltub meist, et meil kõigil oleks siis piisavalt süüa?
Jah, ma arvan, et lihtne on öelda, et, noh, et kui mina ostan midagi või mis käsi jääb üle, kuidas ma saan siis seda anda kellelegi, kellel praegu on aktiivselt ja akuutselt abitarvis, siis tegelikult ega üksik inimese käed jäävadki lühikseks. Ega mina ei saa ju võtta ja minna ja anda oma praadi siis supikööki, eks ole. Ka noh, need organisatsioonid, kes on võtnud endale selle vastutuse, aidata riiki neid ülesandeid täita, noh, nende suhtes võib-olla peaks küll olema tähelepanelikumad ja aru saama, mida tegelikult tehakse. Eks siis võetakse see koorem enda kanda. Sageli minnakse läbi halli kivi, sest kui ei ole seadusandluses sul mingisugust erilist soodustust, mingit positsiooni, mille najalt seda teha ja ometigi inimesed tunnevad, et neil on vaja aidata neid kodutuid, neid vaeseid, neid vanemateta lapsi, neid, kes on jäänud mingil moel elu ammasrataste vahele, siis on olemas need inimesed paljudes kirikutes, eks ole, diakoonia keskused, teised organisatsioonid, muulgas toidupank, kes on öelnud, et jah, meie soov on seda teha ja me võtame teised kaasa ka vabatahtlikud, suurel hulgal vabatahtlikud, kes siis igapäevaselt tegelikult teevad midagi selleks, et need inimesi saaksid aidata. Ma ei tea Eestis konkreetseid numbreid, aga näiteks mul on hea Hollandi näide, kus ma tean, et 19% ostetud toidust läheb prügikasti, millest 3/4 on selline, mida tegelikult saaks vältida seda äraviskamist. Ja samas huvitav on ka see, et prügi, mis visatakse ära, 50% on toidujäägid, aga 25% näiteks on täiesti avamata pakid. Eks siis, et sa ei teegi lahti, sest vaatad, näiteks kuupäev on üle läinud ja selle prügikasti 25% sellest, mida ära visatakse, tegelikult see on ikkagi ka suur number. Et kahjuks ma Eesti andmeid selle kohta ei tea. Ma arvan, et meil ei ole veel asi nii kaugel, sest me ei olnud nii kaua heaolu ühiskond. Aga selleks, et seda juhtuks, peaksime võib-olla täna juba mõtlema, et mis moodi ma majandan ja mis moodi ma homme tahan majandada.
Just, et tegelikult siin on tegemist inimeste lohakuse ja tähelepanematusega, et need tähtajad hakkavad läbi saama ja midagi on riknemas, et seda otsust ei saa ju keegi kellegi eest ära teha. See on iga üksikisiku enda vastutus sinna kappi vaadata ja mõelda, et see, mis prügikasti lendab, see ongi minu enda raha, nagu sa neile siin alguses ka juba mainisid, et resurs
ja nii-öelda. Numbritesse ümber panna ja muidugi, mis on veel oluline tegelikult, kogu see teavitus või see, et me sellest räägime, et me siis otsime koos neid lahendusi, kuidas sellist ilmset raiskamist vältida ja sageli ju tegelikult praegu võib-olla nooremad inimesed ka ei pruugigi osata ja teada, sest kui vaadata näiteks neid põhjuseid, miks ära visatakse, et ei osata jääkidega midagi pihta hakataks ole, tol on kanafilee, aga tal ei tule pähe, mida ma sellepärast võiksin teha, eks ole. Kui pointi pole, viskamegi minema. Või me oleme liiga palju teinud süüa, et me ei kalkuleeri õigesti. Või siis me lihtsalt arvame, et mingi asi, mis on seal juba kaks päeva seisnud, äkki on ebatervislik, kuigi hoiutingimused on olnud mõistlikud, ei ole selle läda midagi. Kasutage ikka oma nina ja suud ja ehk siis haistmismeelt ja maistmismeelt ja silmi, eks ole, kui ei nihele kapinurgas, siis on veel korras. Parim enne kuupäeva ja kõlblik kuni kuupäeva erinevus tuleks endale selgeks teha, see päästab väga palju toitu. Kui sul on ikka jahupaki peal küll kuupäev, aga tegelikult on säilitatud korralikest tingimustes, ükski mõistlik perenaine ei viska ära pakideid jahu selle pärast, et see eelmisel kuul oli kuupäev üle. See on ju täiesti korralik. Me peame teadma seda. Aga kui sa ei tea, siis sa mõtled, äkki on midagi pahasti kuupäev on ju peale keerutatud. Ikkagi viskan minema. Seda ei ole vaja teha.
Tean sellist juhust. Toob ära, et kolm päeva on tangudel tähtajaga realiseerim. Toob ära, antke korral, tehke putru. Mida juhtub tangudega?
Ei juhtugi midagi.
Ja kui sellega on juhtunud, seda saab ju pesta, vaadata, kui seal üldse midagi on sees.
Aga see on klassikaline näide sellest ja seetõttu näiteks muideks Euroopa vanemates riikides praegu käib diskussioon, et näiteks makaronidel, kohvil, suhkrul tuleks kuupäev üldse ära võtta, et saab inimesi eksitusse, need kaubad lihtsalt, nendega ei juhtu mitte midagi. See kohvi on sellel aastal 10 aasta pärast, võib-olla aroom ei ole enam päris see, aga ta ei ole kuidagi tervisele kahjulik. Aga see on puhtalt selline teadmiste tasandeks ole. Või siis näiteks, miks me ära veel viskame... on ju ka see, et hoidmisel või transportil on midagi valesti läinud. Lõmmis mingi konserv või mingid sellised asjad, mis kuidagi välimuselt enam ei ole nii kaunid, kui me oleme harjunud, et toit välja näeb. Ja kui lihtne on seda võib-olla siis mingitel segastel põhjustel ära visata või mitte osta ja kokkuvõttes määrata see kaup siis... prügiteele minema. Või siis ma ka lihtsalt läheme tühja kõhuga poodi, ostame jubedalt kokku.
Ei tohi minna.
Vot, kogenunemad teavad, et ei tohi minna. Aga minul näiteks vahete vahel ka juhtub seda, et ma lähen, mul on kõht nii tühi ja mulle tundub, et see on hea ja teine on hea. Ma ostan natuke liiga palju, aga ma üritan selle ikkagi pärast ära kasutada, aga ma saan aru, tegelikult mul poleks nii palju kraami olnud vaja, kui ma kodus selle kotist välja tõstan. Ja muidugi üks teema veel, mis ma tahtsin toidu ära viskamisega seoses ja lõppu lisada, oli just täpselt see toidu maitsvuse teema. Et kui varem ei küsitud, et kas see sulle nüüd siis, kas see on su lemmiktoit, mis täna laua peal on, oli tehtud, tuli süüa, pidi meeldima, siis tänapäeval seda valivust ilmselt on ka kõvasti rohkemaks läinud.
Aga ma nüüd veel mõtlen, sest kui üles kasvasin, mina kasvasin Setomaal, seal oli sõga usuline moment, oli ka juures, kus paastuti talvekuudel. See tundus nagu, et oli usuga seotud, aga kui ma nüüd vananedes hakkan tagantjärgi mõtlema, see ei olnud paljas usk, see oli ka ökonoomsus sellepärast. Paastuperiood langes kevadesse, talvel ei söödud sellised rammusaid toitele, lihad, võid, need hoiti alles, seda hoiti heina ajaks, aga seda ei hoitud mitte sellepärast, et kitsas oli käes, aga et säilitada seda toitu kauemaks, raskemate tööde ajaks, sest talvel ei olnud kõige raskem töö, oli küttepuude varumine, aga suvel oli kõik põllutööd ja kõik muud tööd olid. Ja võt siis võeti need vägevamad toidud tarbeks. Võt see oli kuidagi jumala poolt vist või niiviisi ette nähtud, aga seal oli ka tugev praktiline külg. Mm-hmm. Sa nuumad ennast talve läbi ja kevadeks sul ei ole süüa.
ja või näiteks põrsa elutsüklit arvestades , eks ole , et ühel hetkel , kui tema armetu põrsaelu kuskil mihklipäeva aegu saab otsa , siis tehaksegi ju liha sisse , eks ole , jõuluks saab praadi , kevadeks , vasteldeks on järel ainult jalad , siis tehti veel sellest viimasest miskit , on ju , ehk siis ka see , kuidas sa tegelikult omal seda toitu säilitad pikaks ajaks , sest ma arvan , et meie siin Põhjamaa rahvana tegelikult elukorraldus ongi ju tegelikult hästi palju tingitud sellest pikast talvest , mis meil tuleb üle elada hambad ristis .
Ja siit juures ma tahaks veel toidusse suhtumisest rääkida oma perekonna näitevaral. See mu vanaema küsis, kui ma olin poissmehena, käisin kodus, küsis, et kuule, et millal sa naisega võtad. Ja ma ütlesin, et noh, et eks ikka varsti võtan, ta ütlesin, ära talveks võtad sööma, et ikka kevadeks. Et see tähendas seda, kui palju toidul oli hinda, et kevades tuleb sööma ja tuleb tööle.
Just. Ja tegelikult ju sellest taluperioodist on sinul ka üks näide, kuidas tõesti kõik viimseni talus ära kasutati selleks, ja, et ka loomadele toitu
anda. Kombain peksis vilja, noh, õled läksid oma kohta, vili läks punkritesse kottidesse, aga kombaini tagant tuli ka siukse ebemeid, mis ei jäänud mitte kuskile, vaid läksid põllu peale maha. Need korjati kõik üles ja pandi punkrisse kuuri all ja nendest tehti sigadele toitu, kallati kuum vesi peale, hautati, see oli ju kõik mahe. Ei olnud mingid jõusöötasid ega midagi vaja, oli puhas liha ja noh, võibolla sealt oli ka siis inimeste tervis ja kõik, nii et ühesaga kõike tarvitati.
Kõik kasutati ära, et talus ei visatud mitte midagi, nagu sa ütled ka isegi need ebemed kasutati loomade toiduks.
Elus pole midagi, mis kõlbab ära visata, kõik tuleb tarbida.
Et see, mis inimese toiduks ei lähe, läheb loomadele, ja. Aga noh, mida me teeme täna näiteks linnas, kui sa eladki, ma ei tea, 50 või 20 kordses majas, kus ei ole ei põrsastega rääkimata siis, no isegi mitte kassi, on ju, mis moodi siis oleks võimalik säästlikult majandada?
Naiste jutud.
Aga just sellepärast meil ongi täna stuudios siis mees, kes armastab süüa teha, Paul Kütima, et nüüd me oleme siin tõesti säästlikkusest rääkinud ja näited on erinevaid. Nele Hendriks on Toidupangast tõi näiteid, kui palju visatakse aastas ära ka Eestis inimese kohta toitu ja sina oled pärit perest ja talust, kus kasutati viimsedki hebemed ära. Kõigepealt ma küsiks sinu käest, et kuidas sinu kukahuvi üldse on õide puhkenud, kas sa oled terve elu kukakunsti armastanud?
Ei ole. Elasin ühiselamus poissmehena. Mul oli väga hea sõber, kelle ema oli kolhoosikokk. See väga kokkas, mulle hakkas asi pinget pakkuma ja noh, kursusi pole läbinud, aga ikka kiikasin ja tundsin huvi. Kõige peamine on huvi tunda. Kui sul huvi ei ole, ega siis midagi pihta ei hakka. Ja nüüdki on nii palju õnne olnud, et pensioniiga on käes, tööots on ka veel peos, aga ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma jaksaks osta, ma lihtsalt ei osta. Ja kui ostan pool kana, ma keedan ta ära lihaks puljongi. Kasutan pärast supiks, ma saan kaks toitu. Aga mida ma arvan, et võibolla mõni usin perenaine viskab selle nurka, kana saab lihana kätte ja puljong läheb ei tea kuhu.
Aga sinus on see kokandushuvi olnud siis juba tõepoolest sellest ajast, kui sa Setumalt siia Tallinnasse tulid õppima ja tööle ja tegelikult see on arenenud, et sa oledki püüdnud õppida, et kuidas siis nii-öelda võimalikult ökonoomselt hakkama saada.
Sellepärast see pakub mulle tõelist huvi ja kui ma kuskilt ka kuulen, siis ma tõesti kas salaja või märkamatult katsun meelde jätta ja kodus kohe järgi proovida ja kui ma söögiga tegelen, siis ma ei tegele ühegi filmi vaatamisega, ei ühegi külaliste vastuvõtuga, see peab olema täiesti süvenenud, kütan pliiti, jälgin toitu.
No sinu puhul võiks tõesti öelda, et sa teed oma tööd ehk siis seda kodus kokaks olemise tööd väga südamega, et sa oled keskendunud ja sa panustad sellesse.
Mulle ei meeldi maja värvida, mulle meeldib kokata.
Aga nüüd tulemegi siis tänapäeva selles mõttes, et kui sul on see kogemus olemas, et sinu kodus ei visatud ära rooga, et kuidas sa elad säästlikult ?
No aga ma katsun niiviisi valida juba toitu, et ma söön selle kindlasti kõik otsast lõpuni ära. Ma ei ole siin mingi suur õpetlane, eks, kes koga kunstiga natukenegi kodus, see saab ise aru, ostes poest praegu kampaania korras, kas või nagu need forelle või lõhesid müüakse. Ega ma tean, palju omad ligimisi tuttavaid viskavad pead ja sabad minema. Mina seda ei lase elu ilmast sündida. Sellest saab väga hea kalasuppi. Ja ma arvan, et, no, et see ei ole mingi raketiteadus, kus kes ikka natukene viitsib mõelda, see ei ole mitte sellepärast, et ma ei jaksaks, aga lihtsalt ma ei raatsi seda ära visata.
See on põhimõte.
Põhimõte. Siit saab veel ühe asja.
Pea asja, et ei läheks midagi raisku sellest, mis ma juba soetanud olen.
Püüan nii, püüan. Mm-hmm. Sest see, ma olen selle eest raha maksnud.
Jah, just ma just tahtsin öelda, et ja tegelikult ju lisaks sellele, et, noh, et see on ju, mõnes mõttes on ju see väljakutse lihtsalt, et sa ostad suure kala ja mõtled nii, mitu korda ma suudan sellest nüüd süüa teha. Et, noh, et see jääb kokkuvõttes, see ei ole ju tõesti ainult see, et, noh, et ma siis teen süüa ja noh, sellega on korras. Ma ju säästan ka. Noh, see on see lisaväärtus, mis seal tegelikult tuleb ja mis meil praegu Eestis ikkagi kõigi jaoks on väga oluline, et, noh, et me suudaks sellisel moel ära majandada, et, noh, et otsutsega kokku tuleb. Ega kõigil ei ole ju nii palju ressursse, et, noh, et jõuaks suuri summasid välja käia igapäevaselt toidu eest. Ei ole mõtetki.
No ei ole mõtet ja praegu on noh, jõulude aeg ja on hea see, et tehakse kampaaniaid ja seega see kala ei tähenda veel seda, et ma pean teda nüüd punnis silmadega sööma, sellest saab mitu toidukorda, on olemas külmik, sügav külmikud, saab leiva peale, saab supik, nagu ma varem rääkisin, nii et ta lõppkokkuvõttes ta ei tule kallis toit, aga kui sa oskad ta ilust lõpuni ära tarvitada, siis see on täitsa...
Nii et äkki kõik algabki planeerimisest ja küsimusest, mida ma sellest kõike küll teha saan?
Minu puhul on see kindel.
Just ja planeerida ja kombineerida, et need asjad, mis ma täna teen mingiks toiduks, et kuidas ma neid homme saan realiseerida, kui tõesti jääb järgi, et leidlikust, et kuidas siis homme neid ära kasutada või siis kellele edasi anda, kui ma ise ei söö rohkem seda toitu, sest on ka tõesti näiteid ju inimestest, kes ei suuda kaks päeva järjest sama toitu mingil põhjusel süüa, et siis jagada endaga, et mitte siis vähemalt ära visata.
Samas kastmes saab järgmisel päeval täiesti tuvastamata uudse näoga kastme, kui sinna panna natukene uut maitseainet, natukene uut aedvilja, mingisuguse teise nüansi annad juurde, siis ka see sama, kes eelmisel päeval oleks pirtsutanud, et sama asja enam ei söö, ei ta ei tunne seda äragi ja läheb nii, et kõrvad laksuvad.
No nii kui Nele rääkis ennem, et kokkuhoidlik, no puder, et läheb rikki. Puder ei tohi rikki minna, sellepärast, et kui ma ei jõua täna ära süüa, ma teen homme nendest pannkooke.
Ja või panen uue pudru sisse, ja. Taastan endise olukorra, ja, aga see oli ka näide sellest, et vaheta vahel lihtsalt unub. No. Oleme inimesed, eks ole, jooksed hommikul kodust välja, järgmisel hommikul on täpselt sama kiire, ei jõuagi süüa, no, et no, eks elu nõuab oma. Nii et need on lihtsalt need väikesed näited meie igapäeva elust, mis tegelikult peaksid meile endale meelde tuletama, et meil tekib mingisuguseid ülejääke aega ajalt, mille puhul meil lihtsalt ei olegi olnud suutlikud seda õigel ajal haldama.
No ja see säästlik toidu valmistamine. Siin on ka veel üks asi juures, et eakamatel või noh sellistel, nendel on aega mässata. Mm. A noor tuleb hõlmat lahti luhinal koju, no millal ta jõuab sellega seal nii väga siis mängida, ta tahab kiiresti. No ja võibolla siis tekibki niivis, et kiiresti tegi palju, ei jaksanud ära süüa, järgmine päev enam ei taha ja siis ta lähebki minema. Aga vanematena on seda rohkem aega mõelda, mul on rohkem aega.
Just, jah, aega ka seal pliidi järjest seista.
Just nimelt.
Mul oli üks näide siit Eppe Troone raamatust, mul meeldib ikka sirvida seda raamatut Eppe Troone sulest roheliseks kasvamine ja tema kirjutab ka siin väga huvitavalt just nimelt toidu kasutamisest ja ka ära visatud toidust ja kirjeldab siin numbreid ülemaailmselt. Aga üks näide, mille ta siin tõi, oli ka see, et tema oli väga hästi planeerinud nende pere toidusedeli osnud pannud kõik vajaminevad toiduained sinna külmakappi ja planeerinud siis igapäevaselt seda toitu valmistada, aga tema armas abikaasa helistas siis õhtuti enne koojutulekut, et kuule, et täna ma võtaks hea meelega seda Mehiko toitu, kiirtoitu meile kaasa. Ja mis on perenaisele toredam üllatus kui see, et abikaasa toob sulle siis karbikesega kiirtoidu koju. Ja järgmine päev tuli pitsa. Kuni siis ühel hetkel need koju soetatud hästi planeeritud toiduained olidki kapis riknema läinud. Ja tegelikult nad võtsid siis pere nõukogu kokku ja otsustasid, et tuleb esiteks juba keskkonna säästlikkuse alustel loobuda sellest kiirtoidust, kuna seal on nii palju karpe ja pakendeid. Ja teiseks loomulikult on ta ka kallim. Ja lõpeks siis ikkagi see, et kui on koju ostetud juba toorained, et siis tuleb need ära kasutada, mitte minna selle magusa variandi ohvriks.
Ja mis veel säästlikust suhtumisest toidusse on, mul on tuttavad mitmed öelnud, meil on kodus suur õue koer, et noh, et sul on hea, et koer sööb kõik jäägid ära. Ma ütlesin see peale, et kui meie koer peaks arvestama meie jääkidega, siis ta oleks juba ammu nälginud, sest meil ei teki tema jaoks mingit toidujääke. Tema sööb koera toitu, mitte ostetud, aga selleks juba eraldi odavatest kohtadest vaadatud pudrumaterjali, makarone, noh ja siis sinna nipet-näpet juure, aga mitte enda jääkidega, meil ei teki jääki ja koera oleks täitsa hädas.
Koer suleks nelga.
Naiste jutud.
Käes ja päike loojumas on metsa taha tuul eemal raagus puude latvu liigutab on kõikjal vaikus maailma on katnud õnnis rahu üks päev on jälle jõudnud lõpule nüüd risti Panen käed ja vaatan taeva poole. Ma tänan Jumalat, sest mis andnud ta on mulle. Sest kusagil on keegi, kes kodu teed ei tea. Ja kõiki teel ei ole praegu olla soe ja hea. Oh Jumal, palun kuule, meil ole lähedal, sest sinu ligi olu vajame, nii suur kui väikene. On õhtu käes ja südames on põlemas üks tuli. See tuli hinge soojendab ja näitab teed. Kui selle tule järgi lähed, siis ei eksi rajalt. See viib sind läbi pimetuse kohale. Nüüd risti panen käed ja vaatan taeva poole. Ma tänan Jumalat, sest mis andnud ta on mulle, sest kusagil on keegi, kes kodu teed ei tea. Ja kõiki teel ei ole praegu olla soe ja hea. Oh Jumal, palun kuule, meil ole lähedal. Sest sinu ligi olu vajame, nii suur kui väikene.
Nii, aga jätkame saatega. Mina olen Janne Kütimaa ja stuudios on täna siis Paul Kütimaa, kes on meil täna erikülaliseks siin ja samuti Toidupangast Nele Hendrikson ja toit ja säästlik tarbimine on siis tänaseks saate teemaks. Aga nüüd oleme rääkinud näiteid siit ja sealt, ka numbrite maailmas käinud, mida me konkreetselt saame teha, et olukorda muuta, parandada.
No võiks ju siis anda mõned soovitused. Ma arvan, et paljud vanemad inimesed tunnevad siit juba nii palju ära ja on nii isenesest mõistetavad need mõtted, aga ma arvan, et teisalt jälle on kindlasti neid algajaid perenaisi, kellel on siit ka midagi kõrva taha panna. Ja nõnda me oleme siis pannud kokku mingisuguse väikese nimekirja asjadest, mille peale võiks mõelda, kui sa tahad olla säästlik majandaja ja hea peremehelik. Me esimene soovitus oleks kõige elementaarsem. Enne kui poodi lähed, vaata oma kappi. Ja söö kõht täis, võib-olla ka minu isikliku soovitus.
Kindlasti.
Aga just see, et tea, mis sul kodus on ja mida sul tegelikult tarvis on.
Siin kohal võivad muidugi väga saatuslikuks saada just nimelt need pakkumised. Mm-hmm. Sa lähed poodi, on kollased sildid, väga head hinnad ja tekib tunne, et ma pean nüüd kohe praegu ostma.
Jah, ma säästan ju kohutavalt, eks ole.
Aga minu puhul on nii viisi. Ma olen oma töökaaslasega, ta ütles, et mina ei vaata hinda. Tema läheb, võtab seda, mida talle vaja on. Mina käitun otse vastupidi. Mina võtan külm kappist seda, mida mul vaja on ja sinna ma toon seda, mis on soodne.
Jah, eks.
Minul on siuka.
Ja see lihtsalt näitab, et inimesed mõtlevad ja näevad asju erinevalt ja ma arvan, et üks ei ole valem kui teine. Mina mingites hetkedes oma elust mäletan, et mina ei ole ka vaadanud hindu, kui ma tean, et ma tahan, ütleme, kui on samasugused tooted, siis ma võib-olla küll võrdlen, aga see ei tähenda seda, et ma teeks oma otsused ainult selle kollase hinna lipiku järgi. Aga sellega haakub väga hästi teine soovitus, mis mul oleks varuks. Nimelt suurepärane abivahend on ostunimekiri. Kui ma lihtsalt tean, mida mul on vaja, see hoiab mind tegelikult kõigel kursil ja aitab mööda laveerida nendest jube soodsatest pakkumistest, kus sa ostad endale võib-olla koju asju, mida sa tegelikult nii pea ei tarbi või ostad suurema koguse, sest kui visata korraks pilk maailmas ringi ja näiteks Ameerika mandrile, siis seal suurim raiskamise põhjus on see, et ostatakse kohutavalt suuri koguseid, väga suuri pakendeid. Sa saad küll võib-olla kilo hinna alla, aga kui sul lõpuks läheb sellest pool raisku, siis uskuge mind, aga soodsam see ei tule. Nii et ostunimekiri on nutikas asi.
Mina ütlen siia juurde, et kui olla külmakapi peremees, minule nimekirja tarvis ei ole.
Tead, ma
tean, mis sul on. Mm-hmm. Ja sellest ma lähen teen otsused ja ma tean, seda mul vaja pole, aga kui seal muidugi, kui ma oleks külmakapi võõras, et ma ei tea, no siis ma poes oleks täitsa segaduses.
Mm-hmm. Või siis see, et minu ema kasutab ostunimekirja ja tema on ka täiesti külmakapi peremees, perenaine, aga tal läheb meelest ära. Kui ta siis seal poes ringi tutardab, ja selleks, et vältida liiga pikki trajektoore või kulgemist mitu korda edasi tagasi suurtes kauplustes, see nimekiri annab tal orientiiri, mida tal vaja on ja ta läheb seal ka kiiremini ja sujuvamalt.
See oli just see, mida ma lisada tahtsin, et ostunimekiri on hea ravim kehva mälu vastu, et säästa kaupluses ka aega ja asjatud sellist ringi lonkimist ühe leti juures teise juurde ja kukla kratsimist, sest sageli võib olla siiski niimoodi, et lähed sinna, palju oli vaja, aga meeles ei ole.
Ja jõuad koju, siis tuleb meelda.
Just.
Nii et jah, ja ühesõnaga, ja see sooduspakkumiste teema kindlasti on ka üks soovitusi. Igasugused puu- ja juurviljad, mis on juba lahti lõigatud ja valmis pakendatud, lähevad tegelikult ka palju kiiremini halvaks, kui sa ostad terve toote. Näiteks see on ka üks säästmise viis. Sulle jääb rohkem aega seda asja tarbida, kui sa ostad ta sellisel moel, et tal ongi rohkem tarbimisaega.
Ja samas keskkonna sõbralikum, kui seda pakendit seal ei ole.
Jah. Või näiteks salat, eks ole. Sul on võimalik osta salatit juba nii-öelda tükikestena või karbis, eks ole, ja võimalik võtta ka lihtsalt, eks ole, salatipott.
Naiste jutud.
Selleks, et toit parem ei säibiks, näiteks ka külm kapp, see peaks olema 4 kraadi peal, sest liha ja piim ja juurviljad ja puuviljad säilivad just selle temperatuuri juures hästi. See oli näiteks minu jaoks üks huvitav teadasaamine ja nüüd ma siis tean. Ja loomulikult puuviljade hoidmise koha pealt näiteks puu- ja juurviljad on neid, mis armastavad päikest. Sageli me ei tea. Ma teame, et banaan ei käi külmkappi. Need on need aede puuviljad, mis armastavad päikest, mis ei pea külgi külmkappis olema. Banaan, tomatid, paprika, kurk, kukk , mango , sellised nii-öelda päikese käes kasvanud asjad tegelikult võivad olla ka mitte külmkapis ja mitte seal võtta ruumi . Leivasaia hoidmine , kuidas teie hoiate oma leibasaia , kas need on kastis või kotis või kuidas ?
Meil on külmas , külmkapis , kui on , juhtub rohkem leiba olema , siis hoiame külmkapis , et siis saab mitte iga päev ega ülehomme ei lähe järgi , aga noh , paar-kolm päeva
just , ja ei lähe nii kiiresti hallitama . ja sul on järelikult kauem võimalik seda tarbida ja kui sul on veel väga palju , siis pane leib viiludega , ilusti viilutatuna parajate portsudega sügavkülma , ta võtad tealt , paned rösterisse ja sul on nagu värske leib . ehk siis see on väga hea viis selleks , et leiva eluiga pikendada .
Kusjuures jah , seda olen mina praktiseerinud väga sageli , et kui tundub , et ei jaksa seda värsket leiba enam värskena ära süüa , siis jää kõrgkülma ja
jah , muidugi toidu keetmisel järgmine mõttetera , et kui keedad toitu , siis arvesta välja , kui palju sinu perekond sööb ja tee õige kogus . ja juhul , kui tõesti juhtub see , et sul jääb toitu üle , vormista need ümber teiseks toiduks ja sul on see võimalus fantaseerida ja teha sellest midagi uut ja midagi sama maitsvamat . ja samuti mingi väikene kontroll selle üle , mis kuupäevadega toit kapis on , tegelikult võiks umbes 2 korda nädalas vaadata niimoodi kriitilise pilguga üle need kuupäevad , ehk siis et sa teaksid , mis seis on ja mis vajab järgmisena ära tegemist . ja näiteks , kui sa leiad siis paki , ma ei tea , hakkliha , mis on tänase või homse kuupäevaga , kui sa selle siis näiteks üle praed ja uuesti sinna külmkappi tagasi paned jahtunult , siis tegelikult tema eluaeg on ju veel 2-3 päeva pikem , sest siis ma saan teda ikkagi rahulikult kasutada mingi toidu jaoks , mida ma võib-olla täna ei oleks jõudnud ära teha . väga lihtsad , aga samas abiks
meie asjad. Näiteks selle kaugema realiseerimisajaga toiduained paneme tahapoole .
Ette
jäävad need , mis on ohus .
kokkuvõtteks nende kõikide heade mõtete jaoks on ikkagi see , et inimene usalda oma nina ja suud ja silmi . vaata , kui see toit näeb hea välja , maitseb hästi ja on ilus , siis ta on kõik korras ja siis teda võib süüa . Ei pea igaks juhuks ilma asjata ära viskama head kraami .
jah , nii et uskuda rohkem oma neid , siinkohal siiski neid meeli kui numbreid . Et vahel tuleb uskuda numbreid rohkem kui meeli , aga siinkohal on see nagu haistmine , maistmine kõige olulisem siiski ja talupoja tarkus ja selline talupoja mõistus , kaine mõistus . nii , aga tasapisi hakkame selle saate otsi kokku tõmbama . Nele Hendrikson Toidupangast . Toidupank on nüüd juba üle 2 aasta teostanud siis selliseid toidukogumispäevi ja aidanud siis nendel inimestel , kellel on tõesti vähe , saada enda toidulauale midagi , mis keha kinnitab ja aitab nad hädast välja ja on andnud taas võimaluse neile , kel on , anda edasi midagi endast . tänavu detsembrikuuski on veel ühed toidukogumispäevad toimumas , sinna otsite te vabatahtlikke , kes tuleksid ja aitaksid ja samas on teil olemas ka telefoniannetusvõimalus
jah , täpselt nii on , tegelikult ilmselt paljud raadiokuulajad juba nägid möödunud nädalavahetusel osades Rimi kauplustes punaseid põlli vilksamas Toidupanga logoga peal , ehk siis meil on traditsiooniliselt detsembris lausa 2 toidukogumispäevad ja ühed neist on ees , ehk siis saabuval nädalavahetusel , head inimesed , te saate ka paljudes Rimi kauplustes osta Toidupanga jaoks toitu , mis on veel praegu väga oluline , me otsime veel vabatahtlikke , kes tuleksid appi meil infot jagama ja seda toitu vastu võtma inimeste käest . nii et kellel on vähegi huvi kaasa aidata , siis internetikasutajad leiavad registreerimisvormi aadressilt osale.toidupank.ee . tulge , aidake teha üks väike heategu jõulukuus , sest meil on veel vabatahtlikke väga vaja . ja kõik ülejäänud , kellel ei ole 3 tundi saabuvas nädalavahetuses Toidupangale kinkida , siis astuge lihtsalt mõnest poest läbi , kus toidukärud on väljas , ja siis ostke meile ja te saate selle koha peal ära annetada ja see on nii lihtne ja kiire , lihtsamat annetamisvõimalust enam ei saa olla .
saab osta toiduaine , paista teie korvi ja ongi asi tehtud .
jah , ja hea tunne jääb südamesse , sest sa oled tegelikult ulatanud kellelegi abikäe , kes hetkel seda abi vajab . ning kellel ka poodi sattumist ei ole ette näha , need saavad teha meie annetustelefonidele annetuse . võimalik on annetada kas 2 eurot või 8 eurot , kes tahab annetada 2 eurot , saab helistada numbril 900-9005 ja kellel on soov rohkem aidata , siis nende jaoks number 900-9010 siis läheb teie arvelt maha 8 eurot. Meil on seda raha tarvis selleks, et meie autod saaksid sõita, selleks, et meil oleks ladu, kus seda toitu hoida ja pakkida. Need on väikesed märksõnad, mis tunduvad isenesest mõistetavad, aga samas need võtavad suure osa toidupanga eelarvest, sest meie tegelikult olemegi transportiorganisatsioon, logistikaorganisatsioon. Me peame toitu ja seetõttu on need annetused väga-väga teretulnud.
Aitäh sulle selle info eest, Paul! Kas sinul on lõpetuseks mõni mõte?
Lõpetuses võiks nii palju öelda, et rohkem mõelda toidule sellise hea, suure tähelepanuga ja arvestada. Ja kõigile noortele peredele ma soovitan, pöörduge oma vanemate või vanavanemate poole, kes on natukene võibolla elus rohkem näinud ja võibolla päevigi, viguripäevi näinud, et nende käest küsida. Sest see tõde, mis sealt saab, see on ikka läbiproovitud tõde, aga mitte raamatud tõde.
Jah, ja mina tahaksin taas, kallid raadiokuulajad, viidata sellele, mis kirjas on Piiblis. Üks nendest paljudest sõnumitest on see, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja üks sõna, mis tema suust on lähtunud Piibli lehekülgedel, on see, et kui Jeesus söötis, toitis 5000 meest ja kasutas selleks siis väga väheseid vahendeid, siis ehk siis 5 leiba ja 2 kala, õnnistas neid, jüngrid andsid need rahvale, kõik sõid ja said kõhud täis, siis ülejäänud palakesed purjati kokku. Neid ei visatud ära, neid ei jäetud kuskile põllule vedelema ja roiskuma need koguti kokku. Mis nendega edasi sai, sellest täpselt juttu ei ole, aga siiski need palakesed korjati kokku. Nii et tänulikust ka eelkõige Jumala ees, kes meil on lasknud vilja kasvada, on andnud vihma ja päikest, et saame oma toidulaual näha erinevaid toiduaineid ja tänulikust igasse päeva. Tarkust tõesti ka palakeste heal kasutamisel ja ökonoomsel kasutamisel. Aitäh teile saatesse tulemast, Nele Hendrikson Toidupangast ja tänase saate erikülaline isa Paul Küttimaa. Mina olen Janne Küttimaa ja sinule kallis kuuleja head majandamist nendes oludes, milles sina just elad ja eelkõige rahulikku ja kainet jõuluaega.
Sa oled taevas, pühitsetud, olgu sinu nimi. Minu isa, kes sa oled taevas, tulgu minule sinu riik. Sinu tahe minu elu sõi. Saada kiusatusse, vaid päästa ära mind kurjasse sinuga. Kindel vaid olla sa, tõesti jah sinuga. Kindel vaid olla sa, sest sinu pärat on riik ja vägi jah. Iga vesti issand valitse. Päralt on riik ja vägi jah. Iga vesti issand valitse. Riik ja vägi jah. Iga vesti issand valitse. Riik ja vägi jah.
sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu tahe minu elu sündigu, nagu sinu tarkus on ette näinud.
Naiste jutud.